مسؤول عالزمان حبينا كرهنا مش ده الكلام ادينا خدنا ده كله بكام كان يا مكان وهو كان اللي كان كل واحد فينا مسؤول عالزمان حبينا كرهنا مش ده الكلام ادينا خدنا ده كله بكام عشان وعشان 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 قالوا الألام الكلام السلام ودع على راحتك في الميدان ضمير الكبير اللي قاله خير بقى وسط الزحمة ملوش مكان وعيبه يا قلبي على الزمان ولادنا يا عيني والله حرام فين احضننا مش لاقي امان ولا حتى في ليلها قادرة تنام عشان وعشان 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 اللي بنهوى قلبه حيرة ودموع كتيرة بس يا ريتها نفعة معاه عشان